Eu vivo en... Como é o lugar onde vives? Pode que sexa unha zona rural con casas pequenas illadas ou unha vila con edificios grandes. En calquera caso, seguro que tes veciños e veciñas cos que falas de maneira habitual. Seguro que nese lugar hai moitas cousas que che gustan. Seguro que hai algún espazo para que os rapaces e rapazas xoguedes. Seguro que se organizan actividades culturais e deportivas que a ti che interesan. Pero ao mellor tamén hai cousas que non che gustan ou que pensas que deberían mellorar. Prensa, seguro que atopas algo.